Karata wa chiviri wa Yohane. Kufuma kwa ine mrara wa mpingo. Kwa fumukazi yokusangika pamoza na wanawake au nguvatemwa muunenesko. Kuti ndine pera nguvatemwa chara kweniso na wandu wose au wakumanya unenesko. Pakuti unenesko ukalirira mwa ise ndipo uti uvenge nase kwa muiraira. Uchizi, lusungu na mtende vya kufumira kwa chiutadada na Yesu Kristu mwana wake, vivenge na ise muuneneswo na mkutemwa. Ngakondwa chomene pakusanga kuti wana wako wanyake wakwenda mundhowa ya uneneswo ngandi umo wadada wakatirangulira. Ndeura sono kupemba iwe fumukazi kuti tose titemwanenge. Ili kuti dangolipya iro nkukulembera chara. Kweni ndene iro tikawanaro kufuma kumtendeko. Kutemwa uko nkunena ndiko kurondezwa malango gachivuta. Ili nditango iro ukapulika kufuma kumtendeko kuti urondezgenge kutemwa. Pakuti wapusikizwe wanandi walikuruta uku na uku mucharu, vinawa kuzomera chara kuti Yesu Kristu wakiza mutupira untu. Vantu wandeura mbapusikizwe ndipo mbachikana Kristu. Uwe maso kuti uleke kutaya icho ukafukafukira. Kweni upokere njombe yako ya kukwanira. Yose uyo wakudangira ndipo wakuleka kukalirira mchisambisko cha Kristu walije chiuta. Kweni uyo wakukara mchisambisko ichi walina wose wadada na mwana. Usange yumozo wakwiza kwa iwe kwa mbura chisambisko ichi uleke kumpokerera mnyumba yako nanga kumutauzga. Pakutu uyo watu wa mtauzge wakuzomerezga milimo yake iheni. Nanga uri ndili na vinandi vya kuti ndikulembere kweni kukumba kufiremba mukarata chara. Kugomezga kuti ndizenge kuti ndizaka kuone na kuyoya nawe maso na maso mwakuti mwemwe chitu chive cha kufikapo. Vana wa mdumbu wako wakusangika wakukutauzga.